Salainis. Lasa Baiba Gete. Senos laikos Salaiņa ezerā, kas atrodas Aumeistera pagastā, neesot bijis nevienas saliņas. Tagadējās saliņas cēlušās tā. Igauņi agrā ziemā, pirmā sniegā, uzbrukuši Salaiņa ezera tūmā bijušai latviešu pilī, Klētienai, un to izlaupījuši. Šāds Klētienas pils kalns esot Aumeisteru pagasta kurpnieku mājā. Ar kara laupījumu pār Salaiņa ezeru braucot, igauņu karavīri un vezumnieki ielūzuši ledu un noslīguši, padaļai plēnā ledus un smago vezumu dēļ. Tai vietā, kur igauņu karavīri un vezumnieki noslīguši, no ezera dibena pacēlušās saliņas. Vēl tagad zināmā laikā un dienā, kad ezers pārklājoties ar pirmo ledu, no viņa dzelmēm nākot savādas skaņas un dobja rūkoņa un esot dzirdams it kā vaimanas. Līdz ar igauņu karavīriem noslīkušas Salaiņa ezerā arī daudzas sagūstītās latvietes. Arī viņu dvēseles rādoties vasaras naktīs uz Salaiņa ezera saliņām par jāņtārpiņiem. Reiz, priekš ilgiem laikiem, Aumeisteru bezdibinā, bijis ienācis tāds putns, kas rūcis, un ta zeme apkārt septiņas verstas rībēsi. Pa naktīm vairs neviens nedabūš miera, un to putnu sākuši vajāt un tīkmē vajājuši, kamēr no bezdibina izvajājuši. Un ta viņš aizgājuši uz salīni, vienu citu, Aumeistera ezeru, bet salīnī ar šim nedabūš miera. Un tā šis laikam iegāšu zigauņiem un tās reizes vairs nēsot dzirdēts.